Jenku fuladun nabe. On calminama on jettama. E fulle bioyo, jingande fejeda, wona nafigi yagal. Jingen, jingen, jingane fuladun.
Ki djeglu radio Mamakonda FM 88.7 ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci cette touram ak santam yene xam no leen ñuy deglu jamono ji ci biir département Bendeiro Fula yene ñi nekk ci Kulinto yene ñi nekk ci Buruko yene ñi nekk ci Fafakuru yene ñi nekk également partout ci département wi rawatina nak ñi xam ne ñu ngi deglu également du côté de Dawo dans le département de Kolda ceux qui nous écoutent également de l'autre côté de Velingara ci commune bu Kandia ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal jam ak salam fi ngeen nekk comme alhamis bu jot ñu koy defé inshallah rabbi té tamit ñi ngi fi and ak ben chef de service bo xamné mom tamit dafa am lu mu yoré ci bir région de Kolda ba taxna tay ñu fassiyene waxtaan ak mom comme ni ngeen koy déggé alhamis bu jot ñu dalal ben chef de service da di waxtaan ak mom par rapport ak li nga xamné rek mom la bureau bobu di yëngu ci bir région de Kolda té nak mbokk yi comme ni ngeen ko xamé ñi ngi fi tay ci bureau hydraulique bu Kolda tay buñuy wax bureau hydraulique du Kolda dafa am ki fi nek ku koy jité ñu dalal ko d'abord mu da di présenté wu
Man maangi tuddu Mustapha Thiam man may chef division régionale hydraulique bu Kolda
Mustapha Thiam comme ni ngeen ko déggé mom moy chef bureau hydraulique bu Kolda ni ngeen ko xamé tay nak ñu fassiyene waxtaan ak mom ci li nga xamné rek mom moy li bess li nga xamne rek amna ci bir rew mi ñu buñ ñu gën ko ñu tubab diko wax nouvelle réforme manam seytu bu bess bo xamne def nañ ko ci li nga xamne rek mom moy l'hydraulique rural moy ndox bi ci bir dekk dekkani tay nak monsieur Thiam tay buñuy waxtane d'abord hydraulique d'abord lañuy ñëkke la ta ñëw d'abord ci réforme bess bi
waaw jërëjëf donc comme ni nga ko waxé rek ñun suñu liggéey mi ngi jëm ci dekk kaw yi donc ñu ñoo gérer forage yi nga xamné ñom ñoo nek ci dekk kaw yi pour le lepp lu jëm ci sen entretien lu jëm sen maintenance ensuite lepp lu nga xamné aussi ci gestion forage yi ñun suñu loxo mu ngi ci ak organisation yi nga xamné def nañ ko ci forage yi manam muy Azifor wala muy comité de pilotage donc lolu moy li nga xamné mom luñuy liggéey d'une manière globale ci bir région de Kolda bon luñu sétlu nak c'est que ci bir région bi amna ay forage forage yi nga xamné dafa am répartition bi c'est inégal buñu xolé ci département yi département Velingara département Kolda département Medina Yoro Fula amna répartition ba nga xamné c'est inégal motax même revue PEPAM biñ ko mujjé def dañu xolone taux d'accès ci ndox mi manam ñi nga xamné ñom ñoy defandiko ndox forage dafa touti Kolda moy région bu gëna delu ginaaw ci lolu mais nak lolu téréwul que pour vraiment rectifier affaire bi que gouvernement bu Sénégal mi ngi réaliser ay forage yu bess té duñu mettre accent bi yeb ñu ko def ci département de Medina Yoro Fula bo gisé lolu nak liko waral moy d'abord ci bir département Medina Yoro Fula forage li fa am dafa tout dafa new dekk yu aussi ay dekk yu peuplé ño fa nek ay dekk yi nga xamné aussi dañu enclavé mais aussi pour jot ndox dafa jafé parce que ci yenen département yi da ngay gis bo gassé 5 mètres wala 10 mètres nga am ndox mais Medina Yoro Fula amna ay gox yi nga xamné da ngay gass ba 40 mètres ba 50 mètres bala ngay am ndox motax ci suñuy forage yu bess yu ñuy def ñu yobbu ko ci bir département bu Medina Yoro Fula et particulièrement nak ci bir commune bu Buruko waaw
wala tay di buñuy waxtane ci li nga xamne rek moy comme niñ ko waxe répartition bi inégalul manam dafa am partie yo xamne ni ñom ñoo upp ñeneen ñi luñu am deg ne ngeen tamit Medina Yoro Fula ne ngeen fofu tamit am fa ndox dafa nek lu jafé lool sax waye ba tay yeen jéego tamit le service bi teural par rapport à ça
Bon, d'une manière générale, hein, le Diego Yini de Frec, moi Diego Yinga Hamne, moi politique gouvernement, mm. Moi réforme Benga Hamne, moi le Yini Def, moi le Yini Nek de Def, Tibir Sénégal, yep. Réforme Benak, moi Dieu me ferait, be forage, be gestion forage, be gana jarion. Parce que buñu xolé buñu jëk forage bu nek duñ fa defon luñu tudd Azifor moy association usager du forage donc yow mi dëkk fele sax Fafakuru gis nga déjà yow ce forage bi togn lu yag du dox té pourtant amna Azifor bu fa nek Azifor yoyu yi nga xamné mom luñu teurel dafa am ay jafé jafé yu bari parce que ngour Sénégal bu féké ñëw na réaliser forage forage lu mu touti ay 100 millions mom dana tek amna forage yang xamné dañuy dem ba 200 millions donc lool dafa nek ay investissement nga xamné investissement yu reuy la yu am solo la loolu nak bo gisé état bi diko def c'est pour que nit ñi mëna am sen droit lan moy droit am ndox sénégalais bu nek am nga droit am ndox mais malheureusement liñu def forage yi ñu ñi légui dans un premier temps ñu confié won gestion forage bi population yi sen bop mais ñu sét toujours ay rekh moy dafa am ay conflit ci bir population yi parce que gestion transparente amul ñu sét lu aussi que Azifor yi souvent ben nit wala ñaar rek ñom ñokoy gérer ñu sét lu également que des fois bu amé panne Azifor yi dañuy tok nan amuñu sax luñu fayé luñu dép réparer sen forage lool nak indi ay tolof yu bari parce que bo sétlo dëkk yi nga xamné ño am forage ño gëna néw par rapport ak dëkk yu amul ño gëna bari té gouvernement bu féké investir na ay centaines de millions ci ben gox def fa Azifor dafa bëgg gaay mëna gérer sen forage mëna entretenir sen forage pour que momi timit mu mëna continuer di def ay forage ci yenen gox yi nga xamné amaguñu mais avec Azifor yi luñu sétlu moy à chaque fois bu pan amé dañu delu ci wat ci gouvernement ci état bi pour que ñu mëna len dépanner sen forage donc dañuy continuer toujours di investir légui nak mu am ben réforme ba nga xamné dañuy jël forage bi ñu confier ko ñu def ko ay délégation de service public comme par exemple SDE nu mu mel ak SONES rek motax ci bir ministère de l'hydrologie ñu créer lu ñu wax office des forages ruraux moy OFOR wa OFOR OFOR nak day jël forage yi mu denk ko ben privé ba nga xamné amna moyen pour mu mëna gérer forage pour que rek yiñ doon am manam conflit manam ñak ndox wala pan yu yag bu fekke tay forage bi pan rek pour que waji mëna am moyen pour dépanner forage bi ci sasi bon amna fa nga xamné nak ci région ay région yi nga xamné bo démé région de Thiès région de Djourbel bon actuellement ñu ngi ci bi région de Tamba commencé nañ ko fofu joxé nañ forage yi ay DSP moy délégation de service public mais luñu wax moy bla ñu yegg ci région du sud muy Kolda muy Jigenchor muy Sédiou bla DSP di yex fi ñu def ay gérant ñu def ay gérant ci forage pour cela luñu laaj moy ñu mëna def ay comité de pilotage comité de pilotage nga xamné dañ koy taxawal en rapport avec sous-préfet yi ak maire yi
comité de pilotage bobu naka lay demé naka lañ koy tégg
voilà comité de pilotage bi dañuy wut par exemple ay délégué manam bop nit ba nga xamné yaangi jëfëndiko forage bi da ngay am say sen délégué bon donc sammkat yi ñom ñu yoré ay jur yu soxla forage ñom aussi dañuy réunir ñu wut sen délégué groupement féminin yi ñom dañuy am sen délégué jeune yi dañuy am sen délégué bon légui nak ñu nane commune bi na choisir délégué légui nak ñoy comité de pilotage légui na ci biir comité de pilotage day am bureau bureau ba nga xamné dañ koy élire mais président comité de pilotage bi mi ngi joggé ci délégué bi nga xamné maire bi mom moko joxé koku moy nek président mais lu jëm ci poste trésorier ak poste secrétaire koku ci yenen délégué yi lay joggé ci yenen représentation yi lay joggé man na joggé ci éleveur yi man na joggé ci groupement féminin yi man mais poste président rek lu ñuy wax né ku joggé ci commune bi mom moko yor
sank ya ngi don wax ci ñak topoto forage yi bon peut-être parce dafa am batay ben réticence wala num démé
wa ñak topoto forage ñu lu ñuy sétlu moy biir région de Kolda bon lolu nak nekul valable pour bu Medine Yoro Fula mais d'une manière globale c'est que da ngay xol bo démé dans le milieu rural forage yi à partir du mois de mai avril mai luñ koy faral di utiliser tu lolu day fekk éleveur yi ño soxla forage mais ñi ñi la plupart du temps dañuy préférer utiliser sen ten parce que fi ten yi xotul keur bo dugg presque amna ten lolu mëna nek raison bon amna benen facteur bu nga xamné gis nuñ ko moy dine ndox jaay ndox bi c'est-à-dire que nuñuy fayé ndox bi mo jaarul yoon lu ci gëna bari dañ doon def ay cotisation forfaitaire ñu nane par exemple borom keur bu nek na joxé 1000 francs bon lolu c'est inégal parce que da ngay gis keur ba nga xamné amna 12 personnes ñu laaj ko 1000 francs nga gis benen keur bu am 4 personnes ñu ne ko 1000 francs donc lolu aussi jafé jafé la bon benen jafé jafé bi moy aussi gestion forage mënu taxawale azifor pour contrôle azifor bi pour ñu mëna contrôler azifor mu rendre compte population yi xaliss bi nga xamné mom lu ñuy gérer naka la doxé là aussi final l'habitude azifor yi duñ ko def donc bu démé ba ci biir nak gaay do tuñu wolu azifor yi mu indi ay jafé jafé de sorte que bu forage bi pané pour ñu défar ko problème la da ngay gis ci biir région de Kolda ay forage yi nga xamné doxuñu lutax doxuñu parce que dañu am problème batterie mo len téyé investissement bu jar 100 millions ben batterie bu jar 60 000 65 000 moko téyé pour mu dox xam nga lolu aussi doyna war bon ci dëkk bu nga xamné aussi ay témir ay tém ay wala ay jooni nit ñoo fa nek lolu dafa doy war bon motax nak ñu indi réforme bi pour que problème yoyu ñu bañ ko
tay buñ doon wax défi réforme bëss bi défi
bon défi bi moy joxé ndox à tout moment amna exemple yi nga xamné mën nañu ko citer ci biir département de Medine Yoro Fula commencé nañ def ay gérance moy dëkk bu ñuy wax Dingiray commune de Dingiray fo sen foray dafa panon lu yag ñu tok presque ñetti wër amuñu ndox amuñu moteur légui nak biñu laajé pour ñu wutal len moteur état bi ki direction bi na bla ñuy def bla ñu len jox moteur il faut que ñu mettre en place gérant mais biñu fi tégué gérant ak légui amul problème mësuñu am rupture ndox donc dañu am ndox 24 heures sur 24 té benen défi bi moy gaay dañuy fay ku fayul rek gaay dañ lay couper amul négociation parce que on met tout le monde au même pied d'égalité kopp ko nga xamné ki indi nuñ la sa facture délai bi jot nga wara fayo dañ lay couper amutul ay arrière ay ki ni amul bon peut-être que bon Medine Yoro Fula aussi même chose depuis que gérant bi nek fa ndox manquiwul bon ñu ngi am ndox 24 heures sur 24 bien que à Medine Yoro Fula amna quelques problèmes parce que amna ñu bari ñu xamné peut-être que duñu nango fay bi déméwul nonu bon mais quand même problème ndox bi quand même amna amélioration et je pense que bo défé ben micro trottoir laccé wa Medine Yoro Fula ak wa Dingiray peut-être que danañ gis amélioration amna ci digënté ci ñaari dëkk yi mais ñu ngi prolonge quand même pour dem ci yenen dëkk yi aussi
tay buñu naré waxtané li nga xam moy gérance bobu non def ngeen ko Dingiray doxna def ngeen ko également Medine Yoro Fula doxna peut-être fenen ak fenen doxna waxé ci biir arrondissement Fafakuru ñaari forage fa nek buñ ko mëné japp ndax dañuy né peut-être la commune de Badion amna ben et la commune de Fafakuru tay ban genre défi lañ war lam nit ñi wara mëna tek pour mëna tolok dingray wala tolok fofu tolok min yef la
wa defib yeb moy lenna moy gérant yi les gérants sont déjà connus gérant bu wara dem fofu kuru xamnañ ko gérant bu wara dem fele deku ki bi bon bañon mom parégul parce que c'est un forage qui est en cours mais amna ben forage bu nek lengueje voilà lengueje bon koku aussi le gérant est connu bon presque xam nga pour processus bi dafa xawa 10 waaw dafa xawa 10 mais duñu bëgg aussi après hivernage bi ñu mettre en place gérant yépp parce que au fort amna ay agrément yi nga xamné joxé nañ ko ba paré jox nañ ko gérant yi ba paré comité de pilotage yi mettre nañ ko en place avec les autorités administratives ak les communes.